Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. În regiunea transnistreană au fost operate modificări la legea presei, modificări care ne mulțumesc latura executivă a administrației și pe unii experți care susțin că astfel se încearcă instituirea cenzurii. Ce și-ar dori de fapt să vadă și să citească în presă locuitorii regiunii transnistrene, voci culese la întâmplare la Tiraspol și Bender. Agenții economici din Transnistria se plâng că sunt obligați să plătească Comisiei Naționale pentru Asigurări în Medicină de la Chișinău sume mari considerate restanțe pentru asigurarea medicală a angajaților. Și cum pot fi protejate drepturile omului în regiunile de conflict. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute, prezentate de colegul meu, Radu Benea.
Vicepremierul rus Dmitri Rogozin va face o vizită la Chișinău și Tiraspol în zilele de 4 și 5 octombrie, a declarat ambasadorul Rusiei în Moldova, Farid Muhammedshin. Potrivit lui, în timpul vizitei va fi finalizată coordonarea foii de parcurs privind colaborarea comercială și economică dintre cele două țări. Dmitri Rogozin va discuta cu omologul său moldovean, Octavian Calmâc, și despre agenda ședinței Comisiei Interguvernamentale, care va avea loc la Moscova la o dată încă neprecizată. Programul lui Dmitri Rogozin încă nu este finalizat, a spus diplomatul rus, dar se așteaptă ca vicepremierul de la Moscova să participe la deschiderea unei școli moldovenești în stânga Nistrului, în satul Tașlâc, raionul Grigoriopol. Școala cu predare în limba moldovenească în grafie chirilică a fost construită în cadrul programului Integrare Eurasiatică, program finanțat de Rusia și monitorizat de vicepremierul Rogozin, care este și reprezentantul special al președintelui Rusiei pentru Transnistria. Vizita lui Rogozin coincide cu campania electorală pentru alegerea unui nou lider al administrației separatiste de la Tiraspol și campania pentru alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Ultima vizită a lui Dmitri Rogozin în Republica Moldova a avut loc pe 5 și 6 iulie 2016. Ministerul Moldovean al Apărării a condamnat organizarea și desfășurarea așa-numitelor exerciții antitero din regiunea transnistreană, precum și participarea la acestea a reprezentanților grupului operativ de trupe ruse din Transnistria, iar poziția ministerului a fost adusă la cunoștința autorităților rusești de către șeful Direcției Generale Politici de Apărare și Planificare a Apărării, colonelul Alexandru Harea, informează agenția Molpres. În opinia conducerii Ministerului Apărării, aceste acțiuni contravin principiului dreptului internațional, sunt calificate drept ilegale și sunt inadmisibile pe teritoriul Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău insistă asupra retragerii trupelor ruse din Republica Moldova și înlocuirea misiunii de pacificare cu una civilă cu mandat internațional. Vineri, grupul operativ de trupe ruse din Transnistria a operat noi aplicații militare în care au exersat combaterea unui atac terorist. 60 de militari au parcurs 150 de kilometri cu 15 unități de tehnică blindată și au respins un presupus atac asupra depozitului de muniții rusești de la Kolbasna. Potrivit unui comunicat al districtului vestic al armatei ruse, militarii au exersat și stingerea incendiului după o posibilă detonare a munițiilor. Liderul transnistrian Evgeni Șefciuc a declarat în cadrul unei conferințe de presă ținute vineri la Moscova că aplicațiile militare din Transnistria au menirea de a apăra regiunea de extremiști. Șefciuc a spus că nu există niciun fel de planuri de a ne ataca vecinii. Ucraina sau Moldova, așa cum scrie presa, este o informație eronată, am citat. Liderul de la Tiraspol a mai spus că în Transnistria pregătirile militare vor continua până în momentul în care vor fi adoptate decizii politice care vor asigura securitatea Transnistriei pe termen lung. Procuratura și Centrul Național Anticorupție din Republica Moldova au confirmat că 15 judecători și 3 executori judecătorești reținuți marți sunt acuzați de implicare într-o schemă criminală de spălare de bani rusești prin sistemele judecătoresc și bancar moldovene. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, a spus la o conferință de presă că este vorba de o schemă prin care companii din Rusia și companii offshore ar fi spălat aproximativ 20 de miliarde de dolari. Șeful Direcției Generale Urmărire Penală din cadrul CNA, Bogdan Zumbreanu, a spus că toți cei 18 au fost reținuți pentru 72 de ore și au statut de bănuiți. Premierul României, Dacian Cioloș, a atras atenția în discursul ținut miercuri la adunarea generală a ONU că perspectivele unei dezvoltări durabile în zona Mării Negre sunt amenințate de conflictele înghețate, dar și de utilizarea de tactici de luptă hibride și de anexarea ilegală a teritoriilor, o referire indirectă la anexarea abuzivă de către Rusia a peninsulei Crimeea și a războiului propagandistic lansat de Moscova. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a criticat din nou Rusia, spunând că e principalul instigator și participant în conflictul din estul Ucrainei. În discursul său la ONU de miercuri, Poroșenko a spus că Rusia finanțează și coordonează grupările teroriste care au comis nenumărate crime împotriva compatrioților mei. Liderul ucrainean s-a referit și la războiul hibrid pe care Rusia îl duce împotriva țării sale, care a făcut până acum peste 9500 de victime. Statele Unite ale Americii își vor dubla asistența pentru Republica Moldova în anul viitor până la 40 de milioane de dolari, a declarat Europei Libere Thomas Melia, asistentul pentru Europa și Eurasia al administratorului programului USAID, care coordonează asistența financiară a Statelor Unite pentru străinătate. Thomas Melia a spus că la Washington se va urmări cu mai mare atenție felul în care vor fi utilizate aceste surse financiare. USAID va oferi bani pentru consultanța și expertiza de care ar urma să țină cont decidenții, a precizat oficialul american, aflat la finalul unei vizite la Chișinău. Thomas Melia a mai spus că Guvernul Statelor Unite crede în succesul Republicii Moldova și că își dorește ca acest stat să fie în siguranță, prosper și democratic.
Mulțumesc, Radu Benea!
Aici Radio Europa Liberă.
După cum ați auzit și în știri, vicepremierul rus Dmitrie Rogozin va face o vizită la Chișinău și Tiraspol în zilele de 4 și 5 octombrie. Potrivit ambasadorului Rusiei în Moldova, Farid Muhammedshin, Dmitrie Rogozin și omologul său moldovean Octavian Kalmyk ar urma să discute probleme legate de relațiile comerciale bilaterale. La summitul CSI, care a avut loc nu cu mult timp în urmă la Bishkek, președintele rus Vladimir Putin a avertizat Chișinăul că aceste probleme nu mai pot fi rezolvate strict prin discuții bilaterale, din moment ce Republica Moldova a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, despre care Moscova spune că e opus în puncte esențiale acordul de liber schimb din cadrul CSI. Ministerul de Externe de la Chișinău nu a confirmat deocamdată vizita lui Rogozin, după cum relatează colega mea Ala Ceapai.
Solicitat de noi, Ministerul de Externe ne-a spus într-o notă că, citez, declarațiile ambasadorului rus Farid Muhammedshin sunt bazate pe informații prealabile neconfirmate prin documente, am încheiat citatul. Ambasadorul Rusiei în Moldova a anunțat marți că vicepremierul rus Dmitri Rogozin ar urma să se afle la Chișinău și Tiraspol la începutul lunii octombrie. Diplomatul rus a precizat că programul lui Rogozin încă nu este finalizat, dar a spus că premierul rus și omologul său moldovean Octavian Kalmyk ar urma să definitiveze un plan de acțiuni pentru normalizarea relațiilor economice și comerciale bilaterale. Elaborarea acestui document a fost convenită în iulie, când Rogozin vizitase Chișinăul, iar de atunci părțile ar fi urmat să avanseze propuneri. Deocamdată nu se știe exact ce anume se conține în acest plan de acțiuni. Potrivit Ministerului Economiei, propunerile Chișinăului și ale Moscovei urmau a fi discutate la finele lunii august, dar runda de consultări a fost amânată la solicitarea Moscovei. Ministerul Economiei nu ne-a dat prea multe detalii nici astăzi când le-am solicitat, dar ne-a comunicat că documentul vizează domenii importante, inclusiv, citez, eliminarea barierilor în calea comerțului. Mai multe dintre propunerile Moscovei, apărute anterior în presă, sugerau că partea rusă nu oferă perspective foarte clare pentru revenirea produselor agroalimentare moldovenești pe piața rusă, dar ar vrea, în schimb, ca Chișinăul să-și aprofundeze relațiile în cadrul CSI. Moscova ar insista la fel pe niște condiții care ar fi în contradicție cu acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Moldova și care ar trebui coordonate cu Bruselul. Recent și președintele rus Vladimir Putin a atenționat Chișinăul că problemele din relațiile comerciale bilaterale nu mai pot fi rezolvate direct între Chișinău și Moscova. Citez, Moldova a semnat acordul cu Uniunea Europeană, acum trebuie să implicăm și Comisia Europeană, dar sper să găsim o soluție comună, i-a spus Putin premierului moldovean Pavel Filip la recentul summit CSI de la Bishkek. Mai mulți analiști observă că anunțata vizita lui Rogozin în Republica Moldova coincide cu campania electorală pentru alegerea noului lider al administrației separatiste de la Tiraspol, dar și cu campania pentru alegerile prezidențiale din Republica Moldova, ceea ce li se pare observatorilor să nu fie un lucru întâmplător. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Să mai precizăm că propunerile Chișinăului în foaia de parcurs pentru relansarea relațiilor comerciale dintre Republica Moldova și Rusia presupun eliminarea definitivă a barierilor tarifare din fața importurilor moldovenești, precum și a listelor de agenți economici privilegiați. Precizarea aparține ministrului moldovean al economiei, Octavian Calmâc. Într-un interviu cu Moldova 1 și Radio Europa Liberă, acesta a spus că solicitarea Chișinăului este că lista de exportatori moldoveni admiși în mod selectiv și pe criterii neclare pe piața rusă trebuie să fie înlocuită cu o listă de criterii de calitate justificate din punct de vedere al comerțului internațional. Octavian Calmâc a mai spus că speră să se ajungă la un acord cu partea rusă deja în cadrul vizitei la Chișinău a vicepremierului Rogozin. Federația Rusă aplică embargouri în raport cu produsele agroalimentare moldovenești începând cu 2013, urmare a intenției Chișinăului de a semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Iar printre condițiile de anulare a acestora figurează activizarea Republicii Moldova în CSI și implicarea Comisiei Europene în discuțiile comerciale moldoruse. În stânga Nistrului, Sovietul Suprem, organul legislativ al regiunii Transnistrene, a adoptat în lectură definitivă pe 14 și 20 septembrie și a trimis pentru promulgare liderului regiunii un pachet de modificări și completări ale legii cu privire la mass media publică, pe care administrația transnistreană o numește de stat. Comentând aceste modificări, președintele Sovietului Suprem, Vadim Krasnoselski, a menționat că deputații, după consultarea cu jurnaliștii, au ajuns la concluzia că mass media de stat trebuie democratizată la maxim și că anume de la această premisă s-a pornit atunci când s-au operat modificările. Potrivit acestor modificări, dreptul de a crea instituții mass media, așa numite de stat, vor avea atât liderul regiunii și executivul, cât și Sovietul Suprem, dar și puterea judecătorească. În cazul în care una din cele trei instanțe vor dori să devină fondator al unei instituții media de stat, celelalte două, în mod obligatoriu, vor deveni cofondatori. Până în prezent, toate mass media de stat, create cândva de legislativul și președintele regiunii transnistrene, sunt controlate exclusiv de executiv, iar singurul fondator este președintele regiunii, adică Evgeni Șefciuc. Organul de control al acestor instituții mass media va deveni de acum încolo procuratura. Fondatorii media vor putea propune candidaturile pentru redactorii șefi, care însă vor fi confirmați de Sovietul Suprem, iar redactorii șefi vor putea fi demiși la propunerea procurorului. Toate instituțiile media de stat vor fi obligate să se reînregistreze, ținând cont de aceste reguli noi. Liderul regiunii Transnistrene, Evgeni Șefciuc, a comentat aceste modificări calificându-le drept încercare de a impune cenzura și a spus că așa va arăta libertatea presei dacă păpușarii vor obține puterea absolută. Aluzie la faptul că un exponent al holdingului Șerif, care controlează deja Sovietul Suprem, ar putea câștiga și alegerile pentru funcția de președinte al regiunii. Și executivul controlat de Evgeni Șefciuc a calificat această acțiune, la fel, drept încercare de a impune cenzura. Corespondenții noștri au întrebat câțiva locuitori ai regiunii Transnistrene ce cred despre starea presei și ce le-ar plăcea să vadă la televizor.
Показывали оба канала друг на друга, не наговаривали. Какие тебе интересные темы?
Да всякие интересные, разнообразные. Почему? И про политику все равно смотрим, и про положение экономическое смотрим, и по России, не только Приднестровье. Так? Я, например, на НТВ часто зависаю, мне нравится этот канал. Но хотелось бы, чтобы поменьше было бы все-таки этих боевиков. Смотришь эти фильмы, становится жутко, как будто вообще честных людей на свете не осталось нигде. Как в советское время, которые вот чему-то учили. Посмотришь фильмы, задумаешься, и приятнее тебе, и сам хочешь стать добрее и порядочнее. Вот такие хочется смотреть.
В первую очередь, первый канал наш, чтобы говорили, как люди будут жить дальше, как построить жизнь в Приднестровье и дальше. Сейчас зарплаты низкие, цены на все поднимаются, как дальше жить, никто не знает. Сейчас доллара нет в стране, люди не могут кредиты платить. У многих кредиты, как им сейчас быть с кредитами? Я не знаю, о чем Шевчук думает. Шевчук очень много на себя берет, он обещал людям прям миллионы, что все будет хорошо, а этого ничего нету в стране, нету порядка в стране. Ходят беспределят, не знаю.
Я думаю, чтобы меньше было бандитизма, было больше передач о спорте, как молодежь развивается. Камесь, это меня политика не интересует, меня больше интересует о спорте.
Во-первых, не хочу никого из них видеть, потому что это все, что они все говорят, все вот эти, они врут. Это одно. Аналитику, ну, хотелось бы нормальную, действительно аналитику простых людей, вот как они видят, живут, понимают. А то, что я каждый день пытаюсь посмотреть, вызывает одно раздражение. Это одно. Второе. Я бы не хотел, чтобы они под видом государственных делали себе только рекламу. Потому что за общие деньги тот, кто начальник, тот себя и рекламирует. На самом деле, вы можете заметить, что никого из простых людей даже невозможно туда выпустить. И это все будет длиться долго и нудно. Третье. Что бы я хотел еще от них увидеть? Чтобы они все ушли.
Не знаю, может быть, международные новости, потому что наши как бы тоже новости важны. Но освещать их нужно как-то, не знаю, актуально. То есть сегодня произошло, сегодня показать. Или вот сегодня случилось, вот прям через часочек. Было бы интересно, там, экстренные новости, например, или там свежие новости. Я не знаю, какую-то такую вот оперативную рубрику, которая будет говорить о том, что вот, допустим, в Тирасполе, там, даже те же происшествия. О них тоже люди должны знать. Вот недавние события на Первомайской трассе. Откуда все узнали? С интернета. В официальных источниках ничего такого не было. Новость появилась, по-моему, где-то к часу. Хотя события случились без 20, ну ладно, учитывая дорогу, расстояние, оповещение, ну можно было хотя бы в течение часа довести эту новость. Ее не было. Идут догадки, идут там пьяные, не пьяные, любовницы, не любовницы. То есть родителям этих людей также неприятно. Зачем? Если посвятили события, указали бы на причины ДТП, на факт и все остальное, было бы намного проще и семье, наверное, и знакомым, родственникам. Но этого у нас не было.
Vocea ale locuitorilor regiunii transnistrene culese de corespondenții noștri la Tiraspol și Bender. Modificările operate de Sovietul Suprem la legea presei se referă și la salarizarea jurnaliștilor. Fondul de onorare a fost redus și doar reporterii vor beneficia de onorare, întrucât numai ei au fost incluși în categoria jurnaliștilor. Redactorul șef, designerul, machetatorul și alte persoane din presa scrisă sau de la TV și radio vor fi lipsiți de onorare, chiar dacă participă direct la producerea contentului media, de cele mai multe ori și extra program. Portalul Media Azi o citează pe directoarea Centrului Media din Tiraspol, Luiza Doroșenko, cu declarația că aceste modificări, citez, vor limita drepturile jurnaliștilor din instituțiile publice din regiune, vor avea o influență negativă asupra produsului media și vor determina plecarea jurnaliștilor profesioniști în instituțiile media comerciale. Luiza Doroșenko spune că aceste modificări au loc pe fundalul unor tensiuni dintre liderul regiunii și Sovietul Suprem. Ea spune, citez, că până acum instituțiile media de stat se subordonau exclusiv liderului regiunii și nu Sovietului Suprem. Atunci când deputații respingeau inițiativele liderului din regiune, pe motiv că nu sunt în beneficiul cetățenilor, instituțiile media de stat prezentau poziția deputaților drept subminare a activității lui Evgeni Șefciuc, care, în opinia mass media de stat, era în beneficiul poporului. Deci, presa oficială promova ideile lui Evgeni Șefciuc. Ei făceau imagine în timp ce deputaților nu li se acorda spațiu în ziare, timp de emisii la TV. Este logic să presupunem că modificarea ce ține de onorare a fost introdusă pentru a pedepsi instituțiile media de stat, susține activista de la Tiraspol. Potrivit Luizei Doroșenko, prevederile în cauză vor duce la instalarea cenzurii în mass media din regiune și la intensificarea controlului politic. Am stat de vorbă la acest subiect și cu expertul în domeniul mass media de la Tiraspol, Natalia Scurtul, șefa organizației Medialog, și am întrebat-o ce crede ea despre modificările adoptate de Sovietul Suprem. Am întrebat-o mai întâi dacă erau chiar atât de necesare aceste modificări, anume acum, când are loc campania electorală, și dacă vede vreo implicare și vreun interes al factorului politic.
То, что происходит сейчас в государственных медиа, нормальная практика работы СМИ существует.
Lucrurile care se întâmplă acum în mass media de stat nu le-aș califica drept practici normale în activitatea unei prese care există pe banii contribuabililor. Și iată de ce. În primul rând, informația este prezentată unilateral, de multe ori eronat și denaturând sensul evenimentelor. Nu mai vorbesc despre încălcarea normelor deontologice și ignorarea cerințelor profesionale pentru calitatea produsului mediatic. În al doilea rând, lipsa de coerență care se vede în puterea executivă de la Tiraspol nu face bine nici presei. În astfel de condiții, când instituțiile media sunt trecute periodic din subordinea unei instituții în subordinea alteia, jurnaliștii nu reușesc să înțeleagă pentru cine lucrează de fapt și cui se subordonează. În astfel de condiții este foarte complicat să menții o politică redacțională consecventă. Și nu invidiez pe oamenii care lucrează în mass media de stat în Transnistria, ceea ce ei sunt nevoiți să facă acum, de mult nu mai poate fi numit jurnalism. Poate fi numit mai degrabă gen literar, scrierea de ode pompoase iluștrilor conducători, exagerarea faptelor, scoaterea din context și denaturarea informației în favoarea anumitor persoane, eterna căutarea dușmanelor. E suficient doar să deschideți ultimul număr din ziarul Pridnestrovie. Acolo, practic, pe fiecare coloană de ziar apare liderul din Transnistria. Se creează impresia că nu mai avem alți oameni, că au plecat cu toții în afară în căutarea unei posibilități de a câștiga decent, sau că nu am avea teme de discuție care se poată fi abordate pe paginile ziarului, care, amintesc, există din banii tuturor contribuabililor. Reorganizarea structurală și legislativă a domeniului mass media este necesară și se impune de mult, și nu doar în raport cu mass media de stat. Iar adoptarea de către legislativă a acestor modificări, anume acum, poate reduce posibilitatea pentru resursa media administrativă de a influența campania electorală și a oferi susținerea unuia dintre candidații la funcția de președinte, care acum este și singurul fondator al tuturor instituțiilor mass media de stat. Dar impresia mea este că liderul transnistrian nu va semna pachetul de modificări adoptate de Sovietul Suprem.
Глава Приднестровья не подпишет пакет принятых документов.
De ce credeți asta?
Все банально просто. Ему это совсем не выгодно. Такая практика затягивания подписания президентом.
Totul este foarte simplu, pentru că nu-i convine acest lucru. Practica tergiversării semnării de către președinte a unor legi adoptate de legislativ care nu-i convin există. Pe perioada mandatului său, Șefciuc a amânat astfel semnarea peste 100 de legi adoptate de deputați, dar după o decizie pe acest subiect a Curții Constituționale, el a fost totuși nevoit să le semneze. Mai există încă o schemă de tergiversare a intrării în vigoare a legilor deja adoptate de Sovietul Suprem și chiar semnate de președinte. Potrivit legislației în vigoare, o lege este considerată ca fiind intrată în vigoare după publicarea ei în ziarul oficial Pridnestrovie sau în culegerea de acte normative a Ministerului Justiției. Dar, de exemplu, modificările la Constituția Transnistreană adoptate de Sovietul Suprem aproximativ o lună în urmă, așa și nu au fost publicate până în prezent, ceea ce înseamnă că nu au putere juridică. Aceste modificări se referă direct la procesul de intrare în vigoare a actelor normative adoptate. Legislativul i-a oferit președintelui Sovietului Suprem dreptul de a semna legile adoptate, dacă acest lucru nu este făcut de liderul regiunii în termenul stabilit. Și iată că acum, până nu vom vedea publicate aceste modificări în ziar sau în culegere a Ministerului Justiției, acestea nu au nicio valoare, ca și cum nici nu ar fi existat. Inclusiv aceste acțiuni pot fi trecute, din punctul meu de vedere, la tehnologie electorale, cu folosirea resursei administrative atât de iubite de administrație. Unii comentatori din Transnistria au calificat deja această decizie a Sovietului Suprem drept o încercare de a impune cenzura. Sunteți de acord cu asta?
Для начала я позволю себе процитировать слова президента по этому поводу.
Pentru început, aș cita cuvintele liderului transnistrian la acest subiect. El a spus că majoritatea din legislativ a adoptat o decizie prin care limitează libertatea cuvântului și, de facto, încearcă să-și treacă în subordinea sa toate instituțiile mass media de stat. Dar vreau să vă amintesc că însuși Evgeni Șefciuc, ajungând la putere, a făcut exact același lucru. Toate publicațiile oficiale din Transnistria au fost fondate în proporții egale de executiv și Sovietul Suprem. Dar imediat după ce a fost ales în decembrie 2011, actualul lider transnistrian a schimbat acest echilibru. Așa numita cenzură indirectă, operată prin controlul mass media de stat de o singură ramură a puterii, a fost instituită încă de atunci. Iată de ce reprezentanții societății civile de la Tiraspol trebuie să fie foarte atenți atunci când fac astfel de declarații.
Подобными заявлениями представителям Приднестровского сообщества.
Ați ascultat opinia jurnalistei și expertei în media de la Tiraspol, Natalia Scurtul.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Corespondenta noastră la Tiraspol ne semnalează că Compania Națională pentru Asigurări în Medicină de la Chișinău, CNAM, a expediat agenților economici transnistreni somații să plătească obligatoriu datoriile la asigurările medicale și că sumele restante sunt foarte mari. Avocații agenților economici transnistreni s-au întâlnit cu reprezentanții CNAM și concluziile la care au ajuns au fost că polițele și plata asigurărilor medicale de angajator sunt obligatorii din moment ce agenții economici din regiunea transnistreană sunt înregistrați la Chișinău, lucru care le permite să-și exporte marfa. Însă serviciile medicale, inclusiv cele de urgență, nu pot fi prestate pe malul stâng al Nistrului de personalul medical subordonat Republicii Moldova. Solicitați de Europa Liberă să clarifice aceste aspecte, factori de decizie din cadrul Companiei Naționale pentru Asigurări în Medicină au evitat orice fel de comentarii și ne-au recomandat să readresăm solicitarea Biroului pentru Reintegrare de la Chișinău. Cum pot fi apărate drepturile omului în zonele de conflict? Din cele 6 state care fac parte din parteneriatul estic, 5 se confruntă cu așa numitele conflicte înghețate sau regiuni separatiste. Republica Moldova cu regiunea transnistreană, Ucraina cu Luhansk și Donetsk, Armenia și Azerbaijan cu Nagorno-Karabakh sau Georgia cu Abhazia și Osetia de Sud. Reuniți la Chișinău în cadrul Forumului Societății Civile din cadrul parteneriatului estic, apărători ai drepturilor omului au discutat, între altele, cum pot fi protejați cetățenii din zonele disputate. Diana Răileanu a urmărit discuțiile și relatează.
Republica Belarus este singurul stat din cadrul parteneriatului estic care nu se confruntă cu tendințe separatiste în interiorul țării. Acest lucru nu înseamnă însă că țara stă bine la capitolul drepturile omului, autoritățile fiind intens criticate pentru condamnările la moarte practicate de justiția locală. În rest, regiunile separatiste sunt piatra de încercare pentru statele din cadrul parteneriatului estic. În Republica Moldova, Asociația Promolex este una din puținele care monitorizează respectarea drepturilor omului în stânga Nistrului. Anul trecut, reprezentanților organizației le-a fost deschis un dosar penal de așa zisele servicii speciale din regiune pentru, citez, subminarea securității și stabilității, am încheiat citatul. Directorul executiv al asociației, Ion Manole, constată cu regret că nu există o viziune comună între statele parteneriatului estic, dar și în cadrul organizațiilor internaționale despre cum pot fi apărate drepturile locuitorilor în regiunile separatiste.
Dimpotrivă, dacă vorbim de aspectele drepturilor omului, în acești 25 de ani, practic, acest aspect a fost ignorat. Nimeni nu a dorit să discute, nu a dorit să insiste pe anumite capitole. Acolo îi lipsesc anumite elemente, cum ar fi presa liberă, cum ar fi ONG-urile, da, organizațiile neguvernamentale, apărătorii drepturilor omului, care monitorizează, dar în același timp și luptă pentru schimbarea anumitor situații.
Accesul la justiție este cea mai mare problemă cu care se confruntă locuitorii regiunilor separatiste. Judecătoriile din aceste zone nu sunt recunoscute, la fel și hotărârile pe care le emit. E și cazul Abhaziei și Osetiei de Sud, republici autoproclamate, pe care Georgia le consideră drept regiuni ale sale, în timp ce Rusia, împreună cu alte câteva state mici, insistă pe independența celor două regiuni față de Georgia. De regulă, în aceste zone, avocații independenți nu au acces, explică Lașa Murnalidze, reprezentantul organizației Școală Familie Societate de la Tbilisi, iar localnicii rămân singuri în fața problemelor pe care le au.
La primer, este vizat случай Грузии, то foarte сложна ситуация тех людей, которые.
Dacă ne referim la cazul Georgiei, situația cetățenilor din regiunile necontrolate de autoritățile constituționale este foarte dificilă. Vocea lor nu este auzită. Practic nu le sunt apărate interesele, iar problemele lor nu se regăsesc pe lista de priorități ale politicienilor, din păcate. O soluție, crede Christoph Bobinski, reprezentantul organizației Uniand Polska, cu sediul la Varșovia, ar fi crearea unui departament aparte în cadrul Curții Europene pentru Drepturile Omului, care s-ar ocupa de cazurile locuitorilor din zonele de conflict.
It's supposed to look at the way member states of the Council of Europe implement.
Consiliul Europei monitorizează felul în care statele membre își respectă obligațiile în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Însă sunt zone care nu știm cui aparțin. Spre exemplu, în ce privește Transnistria, Republica Moldova spune regiunea e a noastră, însă nu o controlăm. Pe de altă parte, Rusia spune noi o controlăm, însă nu este a noastră. Într-un final, au de suferit cetățenii din această regiune. Locuitorii din Transnistria cu greu pot ajunge la CEDO. Cred că e timpul să ne gândim la un departament care s-ar ocupa de teritoriile disputate.
there should be a special little court where he can go.
Munca organizațiilor neguvernamentale în zone de conflict este anevoioasă și din cauza accesului limitat la informație de calitate, ori instituțiile de presă independente practic lipsesc. Mai mulți apărători ai drepturilor omului constată cu îngrijorare că în aceste regiuni cresc generații care nu știu să gândească critic și nici ce drepturi le sunt încălcate. Din Chișinău, Diana Reilanu, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea Elina Grâu vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.